Planter, svampe og sågar frøer med psykedeliske egenskaber har været benyttet til spirituelle eller healende ritualer i flere årtusinder. Og bliver det stadig den dag i dag, hvor for eksempel ayahuasca bliver brugt af grupper i Sydamerika, både til selvudvikling, men også til at kurere depression og afhængighed. Mange mennesker, der har haft oplevelser med psykedeliske stoffer, beskriver det som en følelse af meningsfuldhed, universel kærlighed, eller som en oplevelse af at være barn igen. Men brugen af psykedeliske stoffer forbindes også med psykoser og spontane selvmord og overgreb. Man begyndte at forske i psykedeliske stoffer i starten af 1900, og efter Albert Hofmann var på verdens første syretrip i 1943, tog forskningen for alvor fat. Forskningen blev dog af forskellige grunde gjort ulovlig, og var det i rigtig mange år. Men siden 2006 er der langsomt blevet åbnet op for det igen. Og lige nu rykker feltet virkelig stærkt fremad med rigtig mange forskningsenheder over hele verden. Der forsker i psykedelisk behandling af psykiske lidelser, som blandt andet angst, behandlingsresistent depression, afhængighed, OCD, spiseforstyrrelser og meget mere. Og det er der kommet nogle bemærkelsesværdigt positive resultater ud af.
Det er ligesom, det har været med til at give det her festfyrværkeri af forskning siden.
Det her er Dea Siggaard Stenbæk, der forsker i psilocybin på Rigshospitalet. Og det er hende, der vil tage os med ind i den psykedeliske forskningsverden i denne episode af Lyden af Videnskab. Lyden af Videnskab. Velkommen til.
Lyden af Videnskab.
Det er min bedre.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception. What they have
arranged. I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical error.
Non-selective chemicals. Ravioli.
And the experiment.
It's about how we fit into all of this. And
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Vil du starte med at præsentere dig selv og hvad det er, du forsker i?
Ja, det vil jeg gerne. Mit navn er Dea Siggaard Stenbæk. Jeg er lektor på Institut for Psykologi, og så er jeg seniorforsker på Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Og mit forskningsområde, det er psykedeliske stoffer.
Inden vi for alvor giver os i kast med Deas utrolig spændende forskning på Rigshospitalet, så skal vi lige dykke ned i historien. For forskning i psykedeliske stoffer er langt fra et nyt felt. Psykedeliske naturstoffer har været brugt i medicinske traditioner i årtusinder. Og den første forsker, der hive psykedeliske naturstoffer ind i et laboratorium, var Arthur Hefter. Arthur Hefter var en meget bemærkelsesværdig forsker. Han var en af de første, der var uddannet både som læge og som kemiker. For dengang kædede man ikke medicin og kemi sammen, som man jo gør i dag, hvor vi ved, at kemiske processer er fuldstændig afgørende for det, der sker i kroppen. Og det gjorde ham i stand til at finde ud af en masse ting. Og det er ham, som Hefter-instituttet er opkaldt efter, som er et institut, der netop forsker i psykedeliske stoffer. Og allerede i 1897 isolerede han mescalin fra en peyote-kaktus. Ved at bruge både dyreforsøg og eksperimenter på sig selv, viste han, at mescalin var det alkaloid, der er ansvarlig for peyote-kaktusens psykoaktive egenskaber. Således var Hefter den første videnskabsmand til at systematisk studere et naturligt forekommende psykedelisk stof. På grund af Hefters eksperimenter blev mescalin syntetiseret i 1919, hvilket muliggjorde studier af dets kliniske virkning i starten af 1900-tallet. Senere, den 16. november 1938, i den schweiziske by Basel, var den 32-årige kemiker Albert Hofmann Trau beskæftiget med at syntetisere aktive stoffer fra planter og svampe for at skabe ny medicin, ligesom man gør det i dag. Og lige akkurat den dag var han så travlt beskæftiget af sit arbejde med at syntetisere det aktive stof i den syre, der findes i meldrøgersvampen, at han ikke gik til frokost med sine kollegaer. Mens han stod der, lykkedes det ham endelig at syntetisere stoffet, og det er det stof, som vi i dag kender som LSD. I første omgang blev opdagelsen ikke den store succes, da stoffet ikke virkede på de efterfølgende dyreforsøg. Men 5 år senere, den 16. april 1943, besluttede Albert Hofmann sig dog for at prøve igen. Og mens han stod der og nørklede med stoffet, kom han selv til at indtage det ved en fejl. Og han fik en rar oplevelse. Faktisk var oplevelsen så rar, at han 3 dage senere, den 19. april, med vilje tog 250 mikrogram LSD, inden han cyklede hjem fra laboratoriet. Og der, midt på sin cykeltur, oplevede han effekterne af historiens første LSD-syretrip. Albert Hofmann beskrev senere oplevelsen som følelsen af at være barn igen. Hofmanns LSD satte for alvor gang i en spirende periode med videnskabelig og kulturel udforskning af psykedeliske stoffer. Hippiekulturen tog i høj grad de psykedeliske stoffer til sig. Og stofferne kom på den måde til at symbolisere den her modkultur, der gjorde op med de konservative normer i samfundet. Yes, I care if she brings me spring. I løbet af 1960'erne toppede hypen omkring stofferne, både i samfundet helt generelt, men også inde på universiteterne. Mange forskere var utrolig begejstrede for at forske i de psykedeliske stoffer. Og de brugte ofte sig selv og deres elever som forsøgspersoner. Men de etiske retningslinjer blev ikke altid overholdt. Både det, at de psykedeliske stoffer var så integreret en del af hippiekulturen, der var den her modkultur, der gjorde op med de konservative normer i samfundet. Og det, at nogle af de her forsøg gik helt over gevind, sammen med, at retningslinjerne for forskning generelt blev skærpet. Det resulterede i, at der blev sat meget seriøse restriktioner på at lave undersøgelser med psykedeliske stoffer. Og i 1970 underskrev den daværende amerikanske præsident Richard Nixon The Controlled Substances Act, der satte gang i en war on drugs, og det gjorde de psykedeliske stoffer ulovlige. Men den sidste årrække er der så langsomt blevet åbnet op for mulighederne for at studere stoffernes virkning igen.
Jamen så dybest set så har interessen nok været der, altså også under forbuddet. Og vi ved nu, at de første forskere, der ligesom tager det op, var også med i slutningen, så at sige, af den første bølge af psykedelisk forskning. Så interessen er nok aldrig sådan helt forsvundet, men tiden har på en eller anden måde ikke været rigtig. Så starter der noget forskning i løbet af 90'erne, men først her i starten af 2000, der kommer der nogle første meget små forsøg fra kliniske forsøg, som viser nogle ret exceptionelle effekter på forskellige kliniske diagnoser, og det, ligesom, det har været med til at give det her festfyrværkeri af forskning siden.
Hvad var det for nogle resultater, der kom frem der?
Jamen, altså det første kliniske studie, der kommer, det kommer på psilocybin, og nu snakker jeg om psilocybin, fordi det er primært det psykedeliske stof, som jeg forsker i. Det kommer i 2006, hvor man har kigget på patienter med OCD. Og der ser man den her sådan meget pludseligt indsættende effekt på symptomerne, som er sådan ret bastant. Og efter det kommer der en række studier, men måske særligt det studie, der kommer i 2016 fra London-gruppen Imperial College, der prøver psilocybin for behandlingsresistent depression. Altså der tager det sådan virkelig fat, mere mainstream. Så det ligger sådan og ulmer der mellem 2006-2016, og så tager det virkelig fat derfra. Og det er også der, kan man sige, vi for alvor kommer på her i Danmark.
Nu har du både nævnt OCD og depression. Hvad er det for nogle ting, I undersøger i jeres forskning her?
Altså man kan sige, at vores første studie her i Danmark har jo haft sådan et meget neurovidenskabeligt fokus. Så de første kliniske studier kommer, og så er det klart, at folk begynder at tænke, hvad pokker er det, der giver anledning til de her effekter, som vi ser. Jeg skal sige, at de her første studier er meget små og ikke så velkontrollerede som de efterfølgende, men vi bliver enormt nysgerrige, hvad er det, der sker, hvad kan mekanismerne bag den her bedring, vi ser hos patienter være. Og så tager vi det op herinde på Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet og beslutter os for at kigge på, hvad er det for nogle effekter på hjernen, som det her stof har. Så man kan bruge noget, hvor man kigger på hjernens kemi, og så kan man bruge nogle teknikker, hvor man kigger på aktivitet i hjernen. Og vi har gjort begge dele i nogle forskellige studier, så vi har både haft folk inde i det, der hedder en PET-scanner, for at kigge på, hvordan en særlig receptor i hjernens serotoninsystem bliver klistret til af stoffet.
De undersøger psilocybins effekter på hjernen, både ved hjælp af MR-scanninger og PET-scanninger. Vi starter med PET-scanningerne og kommer tilbage til MR-scanningerne senere. En PET-scanning er en billedundersøgelse, hvor man sprøjter et radioaktivt mærket sporestof ind i kroppen, inden man scanner. Og det gør det muligt at få nogle meget detaljerede billeder af forskellige stoffers effekter på hjernen. Gitte Moos Knudsen, der er leder af den forskningsenhed, der forsker i psilocybin på Rigshospitalet, hun har udviklet et radioaktivt sporestof, der binder til præcis den serotoninreceptor i hjernen, som man mener er forbundet med psilocybins effekter. Og det har gjort det muligt at kigge nærmere på virkningen af psilocybin helt ned på receptorniveau. Det er derfor mulighed for at lave de grundforskningsstudier, der er gavnlige for senere kliniske studier.
Vi vidste godt, inden vi lavede det her studie, at psilocybin, hvis man forbehandler, altså inden man giver psilocybin, hvis man så behandler med et stof, som sådan set blokerer den her receptor, så psilocybin ikke kan klistre sig til den, så ser man ikke de psykedeliske effekter. Og det er selvfølgelig en meget god indikation på, at den her receptor har en funktion i forhold til de psykedeliske effekter af stoffet. Men det var aldrig på det tidspunkt vist direkte, ved billeddannende teknikker, hvordan den her receptor ligesom blev klistret til af stoffet, eller blev okkuperet, som vi kalder det, af stoffet.
Man kan sige, at PET-scanningerne er et kemisk scan af den psykedeliske oplevelse, hvor man ser på de kemiske effekter af psilocybin i hjernen. Og de kunne se en klar sammenhæng mellem, hvor meget serotoninreceptorerne blev stimuleret, og folks subjektive oplevelse. Jo mere receptorerne var stimuleret, jo stærkere var den subjektive oplevelse.
Nu serotonin, det er et signalstof i hjernen. Kan du fortælle lidt om, hvordan det påvirker hjernen sådan generelt?
Altså serotonin er jo vores ældste neurotransmitterstof og et kæmpe, stort og kompliceret system. Så vores serotoninsystem i hjernen har omkring 16 forskellige typer receptorer og har også sådan en transporterprotein, som de fleste kender fra, når vi får antidepressiv medicin, for eksempel under depression, så går vi ind og påvirker den her transporterproteinfunktion, sådan så vi får, antager vi, lidt mere serotonin i mellem nervecellerne. Så her har jeg jo selvfølgelig allerede sagt, at serotonin har noget at gøre med humør, men det er et meget bredere stof end det her. Altså det har noget med humør, søvn, seksualitet, følelsen af mæthed. Så det er et meget stort, komplekst system, der har rigtig mange funktioner. Hukommelse, det har også en masse med vores kognitive funktioner at gøre.
Hvordan påvirker psilocybin så lige præcis denne her serotoninreceptor, og hvilken effekt har det på hele det her serotoninsystem?
Ja, altså det ville jo være fantastisk at have svaret på. Altså man kan sige, vi har ligesom været nødt til at starte med den her ene receptor, som du kan høre. Det er en ud af mange i serotoninsystemet, men en vi antager har rigtig stor betydning for de psykedeliske effekter af psilocybinen. Så det vi gjorde, det var, at vi lagde folk ind i PET-scanneren og gav dem psilocybin. Og så injicerer man så noget radioaktivt stof, som også binder sig kun til den her receptor i hjernen. Og så kigger man på, hvordan psilocybinen og det her radioaktive stof ligesom konkurrerer om receptoren. Og det man så kan se, det er, at den her receptor i høj grad bliver okkuperet af psilocybin, og at det ser ud til at være rigtig stærkt korreleret med de subjektive effekter. Det var sådan set også det, vi forventede. Det var bare ikke vist i den levende hjerne.
Nogle forsøg har vist, at bare få sessioner med psilocybin kan have en gavnlig effekt på behandlingsresistent depression. Så noget af det, Dea og hendes kollegaer var interesseret i at undersøge, det var, om der sker en ændring i denne her serotoninreceptor efter en psilocybin-session.
Så vi lavede et studie bagefter, hvor vi så PET-scannede dem igen. Der kunne vi faktisk ikke se, at de her receptorer som gennemsnit af grupperne før og efter ændrede sig. Men det vi kunne se, det var, at de af vores forsøgspersoner, som havde nogle psykologiske effekter, også havde nogle effekter på receptoren. Så særligt har vi kigget på mindfulness. Mindfulness er også konceptualiseret som et personlighedstræk, og vi målte det som et personlighedstræk, og det vi kunne se, det var, at, og det har vi replikeret efterfølgende i andre studier, at folk ser ud til at stige i det her personlighedstræk spontant, kan man sige, uden træning, og de har været inde hos os at få en psilocybin-session. Og det faktisk var forbundet med, at de nedregulerede deres 2A-receptor en lille smule.
Mindfulness, hvad vil du lige uddybe, hvad det dækker over?
Ja, altså personlighedstrækket mindfulness, det dækker over, hvor godt og hvor meget af din tid, du bruger på at være opmærksom på, hvad der er lige nu for dig, på en fordomsfri måde. På en accepterende fordomsfri måde.
Okay, og der kunne vi se, at der var en forskel før og efter hos nogle af de personer, I har scannet.
Ja, og det har vi replikeret i et større studie, som også er lige på vej nu til at blive publiceret, at vi ser på tværs af rigtig mange af vores forsøgspersoner, så gennemsnitligt set, så ser vi ja, at de stiger omkring 8% på det her personlighedstræk, når de har været inde og få en psilocybin-session hos os.
Bare efter én session?
Bare efter én session, ja.
De her sessioner her, hvordan foregår det sådan rent praksis?
Altså det foregår sådan, at vi selvfølgelig, hvis vi kører sunde og raske forsøgspersoner igennem, også hvis vi har patienter, så har vi jo på forhånd defineret nogle inklusionskriterier og nogle eksklusionskriterier, fordi det er forskning. Der kan vi sige, der er vi lidt strammere, det er nogle lidt sådan strammere kasser, folk er nødt til at passe ind i forhold til, hvis det var ude i den virkelige verden og ude i klinikken, ikke?
Da de efterspurgte frivillige forsøgspersoner til de her forsøg, blev de fuldstændig overvældet af henvendelser fra interesserede. Men for at gøre forsøgene så sikre som muligt, har de en meget stram screeningsproces. Først og fremmest skal man være mindst 18 år. Og så må man ikke have haft nogen psykotiske hændelser eller have nogen psykiske sygdomme. Man må heller ikke have nogen førstegradslægning med mentale lidelser. Så skal man igennem en lægelig undersøgelse, hvor man blandt andet undersøger hjertefunktionen. Og derefter skal man have foretaget en neurologisk undersøgelse.
Når de ligesom er kommet igennem den her screeningsprocedure, så kommer de videre til os som psykologer. Så kan man sige, så begynder at forberede sig til, at skulle komme ind og få en psilocybin-session. Og der har vi sådan en manualiseret forberedelse, kan man sige, men som vi også hele tiden arbejder på og laver forskning i, hvilke øvelser er de bedste, hvordan skal det her egentlig gøres. Så kommer de igennem en forberedelsessession, de kommer igennem en lidt længere øvelse, hvor vi simulerer, kan man sige, den psykedeliske session. Og efterfølgende kommer de så ind til selve sessionen, hvor de får stoffet. Og efter den, der kommer de ind igen dagen efter, til det man kunne kalde integration, hvor de får mulighed for, vi får mulighed for lige klinisk at følge op på dem, og de får mulighed for at udfolde hele deres oplevelser sammen med os, og få også mulighed for at sådan reflektere lidt over, hvad de godt kunne tænke sig at tage med videre, og hvis der er ting, der ikke rigtig er landet ordentligt, det er jo kan være nogle meget store oplevelser, så er vi der selvfølgelig også fortsat efter det.
Mm. Er det nogle høje doser, I giver jeres forsøgspersoner?
Ej, vi giver høj dosis. Ja. Vi giver ikke den højeste dosis, som er givet, men netop på baggrund af vores første studie her, hvor vi kiggede på 2A-gruppansen, der kunne vi ligesom se, jamen, når vi lavede nogle beregninger, jamen, der er ligesom et sweet spot, hvor man kan se, hvis du bare bliver ved med at øge dosis, så ser det egentlig ikke ud, som om du har mere aktivering af receptoren. Til gengæld ved vi, at bivirkningerne går op, angsten bliver større osv. Så vi bruger en dosis, som er absolut en høj dosis, som er den høje dosis, der bliver brugt, også i kliniske studier, men der er et par studier, som er gået op på en højere dosis, men det er typisk, fordi det er en særlig patientgruppe, hvor man har en formodning om, at sensitiviteten vil være lidt lavere, og derfor så går man helt op. Men vi ved også, at bivirkningerne de stiger temmelig meget. Vi bruger 0,3 mg per kilo Og hvis du går op på det, der hedder 0,4, så ser du næsten en 30% stigning i folk, som oplever mere intens angst, for eksempel.
Okay. Hvad for nogle bivirkninger, så nu nævner du angst, oplever I, at der er bivirkninger?
Altså det, man kan opleve, når man får psilocybin, det er, at man kan godt have en overgang, kan man sige, hvor man kan føle sig lidt angst. I værste tilfælde, det er ikke noget, vi har set, og det er heller ikke noget, der er set i moderne studier, men noget, der er kendt fra psykedeliske stoffer. Altså kan man komme helt ud og få det, man sådan populært set kalder et bad trip, som er ekstrem angst, altså som er paranoia, frygten for at blive sindssyg. Der har vi jo medicin i vores studier, så vi vil kunne dæmpe sådan en angst. Men vi ser det slet ikke. Men der kan godt være nogle midlertidige reaktioner. Men primært er det jo den her meget markante ændring i bevidstheden, som folk lige skal finde sig til rette i at blive fortrolige med.
Det er sammen med en anden psykolog til stede under hele sessionen. Og hele sessionen var mellem 6 og 8 timer. Men forsøgspersonerne oplever det ikke som så lang tid, fordi de mister fuldstændig fornemmelsen af tid og rum. Det psykedeliske trip kan deles op i 3 faser. Første fase er onset-fasen. Når virkningen begynder at tage fat, begynder nogen at gabe. Andre begynder at grine spontant. Og nu kører toget. I den første fase har forsøgspersonen ofte brug for noget vejledning og noget støtte til at finde sig til rette i denne her psykedeliske tilstand.
Det er sådan set den der overgang fra netop at have sin opmærksomhed knyttet til den ydre verden, til ligesom at kunne give slip på den og rette opmærksomheden indad. Der kan man godt skulle støtte folk lidt, og vi har som sagt også trænet det en lille smule med dem inden.
Så det vil sige, at I er sammen med patienten undervejs og taler og guider til at hjælpe med at finde den her ro i det, eller hvad man kan sige?
Ja, det gør vi. I starten, når de får stoffer, så går der omkring 20 minutter, så begynder folk sådan at have nogle af de første effekter af stoffet, og der kan man sådan begynde at fornemme, hvor folk er henne. Nogle er ikke klar til at lægge sig ned og vende sig indad, fordi det virker lidt for overvældende. Så der er vi ligesom med til at regulere folk og finde ud af, okay, hvor meget har de alligevel brug for lige at snakke lidt mere med os og lige, og hvordan kan vi hjælpe dem? Kan vi lige få skoene af dem? Kan vi trække gardinerne lidt for? Så vi hjælper ligesom med timingen i det der med at få lagt dem ned på sengen og vende sig lidt indad og bruge musikken. Og det er blandt andet noget af det, vi træner i forberedelsen. Det er, hvordan de kan bruge musikken. For musik er rigtig dejligt, fordi du kan åbne øjne og snakke med os, og musikken er der. Og så kan du lukke dine øjne, og så følger musikken med ind. Så det er sådan et rigtig godt overgangsobjekt, kan man sige. Så det har vi trænet en lille smule med dem, det her med ligesom at bruge musikken til at guide dem indad. Og hvis den periode har lidt forskellig længde for folk, typisk når de så er der, og effekterne sådan virkelig har fået lov at tage fat, og folk har fået vendt sig indad, så hører vi ikke så meget til dem i et stykke tid, mens de ligger der i peak.
Anden fase er højdepunktet af den psykedeliske oplevelse. Her kan man opleve stærke visuelle illusioner. Der er ikke tale om, at man ser ting, der ikke er til stede i rummet, altså hallucinationer. Men at ting i rummet kan begynde at bølge eller danne mønstre, og ansigter kan begynde at forandre sig. For nogen kan det her være meget abstrakt, og noget, man lige skal vende sig til. Mest af alt er det en indre oplevelse. Lidt ligesom en lucid drøm, en drømmeagtig tilstand, hvor en del af normaltilstanden er til stede, og man kan ligesom styre drømmen. Det blander sig ikke så meget i denne her fase, medmindre de bliver urolige. Så forsøger hun at berolige og huske på ting, de har talt om i tidligere samtaler.
Der handler det egentlig mest om at regulere rummet omkring dem. Altså lige sørge for, at de har fået noget væske, og at der er en ordentlig luft. Og altså, så vi passer på deres krop, kan man sige, mens de selv er helt inde i deres oplevelse. Og så vil folk typisk sådan begynde at kigge lidt ud igen efter en periode. Og nogle har brug for lige at komme ud og få noget kontakt, og hvis de har brug for det, så er det det, vi gør. Der er noget af det, man skal træne lidt som terapeut, det er, at man skal bruge sådan en særlig tilgang, som vi kalder non-direktiv tilgang. Det vil sige, at folk kan lyde meget samlet, når de får det her stof. Det er ikke, fordi folk bliver fuldstændig usammenhængende. De kan godt fortælle en hel masse lyde relativt normale, sådan set, når de snakker. Men hvis du begynder at stille mere skarp på dem, eller stiller nogle analytiske spørgsmål, hvor de skal sammenholde noget, eller analysere noget, så kan du pludselig se, at de fakulteter, de er der ikke rigtigt. Og så kan folk godt blive lidt nervøse, når de mærker det. Så der skal man være sådan lidt opmærksom på, hvordan man har kontakt med dem. Så der er vi typisk en lille smule mere med oplevende og hjælper med at udfolde og selvfølgelig give støtte.
Tredje fase er den mere rolige fase, hvor man mere aktivt kan udforske sindet og forholde sig til de forskellige aspekter af ens liv. Forsøgspersonen er nu blevet fortrolig med det psykedeliske rum. Nogen har brug for at fortælle om deres oplevelser. Mange vil forsøge at holde fast i oplevelsen, og her guider DEA dem til, hvordan de kan forsøge at holde fast i den psykedeliske tilstand.
Er det meget forskelligt, hvad folk oplever, eller er der sådan nogle fælles træk ved de oplevelser, I hører, folk har?
Både og, vil jeg sige. Det er både meget forskelligt og meget personligt, fordi det er jo farvet af den persons liv, men samtidig er der også nogle fælles træk ved oplevelserne. Man har ikke indtrykket af sådan nogle fuldstændig kaotiske, nærmest psykotiske oplevelser. Altså, det er slet ikke der, vi er. Altså, de udfolder sig med en vis regelmæssighed og i nogle bestemte faser. Og der kan man godt ligesom, hvis du drager abstrakterne ud af oplevelserne, se, at de ligner hinanden. Men de er ligesom iklædt det personlige liv, der nu er på spil, ikke? For den enkelte.
Noget af det, folk beskriver, er nominøse oplevelser. Og det kan beskrives som en oplevelse af en udefra strømmende kraft. Eller en oplevelse af noget, der er større end en selv. En slags guddommelig kraft. Begrebet stammer fra det latinske term, der betyder et mysterium, man skælver og tryllebindes af. Den nominøse oplevelse både skræmmer og drager samtidig. Men oplevelserne er lige så forskellige, som der er folk, der har dem. Men der er alligevel fælles træk. Som for eksempel en oplevelse af hver hensides tid og rum. Eller en oplevelse af en skabelseskraft og en følelse af ydmyghed og taknemmelighed for livet. Folk beskriver også en genstandsløs kærlighedsfølelse. Eller en bølge af kærlighed, der bliver til en universel følelse.
Det er faktisk også noget af det, som jeg er rigtig interesseret i, det er at få kortlagt den temporale udfoldelse af oplevelserne. Fordi i de fleste studier bliver der brugt sådan nogle spørgeskemaer, som man giver, når oplevelsen er slut, hvor du ligesom skal tænke tilbage på hele oplevelsen. Og det er alligevel sådan 4-6-8 timer, man ligesom opsummerer i et spørgeskema. De ser også ud til at fungere rigtig godt til at forudse, hvem der får det bedre og ikke får det bedre. Men som terapeuter, så er det rigtig rart måske, at vi kunne stille lidt mere detaljeret ind på, hvad foregår der i løbet af de her oplevelser. Så det næste projekt, vi kører, der indsamler vi så noget systematisk, løbende, kvalitativ information også fra 60 forsøgspersoner, så vi kan få den der kortlægning. Når folk ligger og kan have nogle af de her meget store peak-oplevelser, eller mystiske oplevelser, eller nominøse oplevelser. De her oplevelser har rigtig mange forskellige navne, og også lidt alt efter hvilken tradition man kommer fra. Så noget af det, der i hvert fald fascinerer mig, det er, at psyken ser ud til at kunne rumme paradokser på en anden måde. Og det er noget af det, jeg tænker også kan have en helbredende effekt. Altså, der kan være dele af psyken, som normalt er uforenelige med hinanden. Altså, en person kan ikke både være ond og være den, der gjorde noget rigtig skidt ved mig, og samtidig også være en, der gerne ville passe på mig. Og nu er det bare et eksempel, ikke? Men at uforenelige størrelser, oppositioner, kan pludselig eksistere som det mest naturlige i de her tilstande. Og det er jo også noget, der er beskrevet i psykologien i de nominøse oplevelser, som en integrerende eller helbredende psykologisk effekt. Og det er også noget, folk kan beskrive, når de mediterer, at de her, som normalt gensidigt udelukker hinanden. Man tænker enten, man bliver sort-hvid, ikke? Det kan kun være det, eller det kan være det. Og det er noget, jeg hører fra folk. Det er nogle rigtig store oplevelser, fordi de kan være enormt forsonende. At man pludselig kan få lov at se menneskelige sider af noget eller nogen, som har opført sig umenneskeligt over for en, og ligesom har været puttet i den kasse. Det kan være sådan nogle meget forsonende og meget smukke oplevelser.
At du forestiller dig, at man ville så kunne bruge det terapeutisk der, og hvis der er for eksempel nogen, der har nogle traumer eller har været udsat for noget som børn eller senere i livet, at man så kan som terapeut tale med dem i den her tilstand eller bagefter om de her ting og bruge det også på den måde.
Ja, altså fordi det er jo noget, folk selv bringer op bagefter. At det har været meget specielt, fordi der er de kommet i kontakt med nogle af de oplevelser på en helt ny måde, som også muliggør, at det er nemmere at sætte sig i den anden sted. Altså, hvis man har været vant til hele sit liv, når man tænker på sin far, som slog ens mor i øvrigt skred, da man var lille, som et røvhul. Altså, og man pludselig i sådan en tilstand får en meget mere forsonende og siger, der var også menneskelige sider, der var også alt muligt andet. Og man ligesom kan få lov, fordi man har ikke de samme forsvarsmekanismer, så kan man få lov, og det hører jeg ligesom igen og igen, at genbesøge konflikter i ens liv, men få lov at se dem fra den persons perspektiv, som man altid har syntes ligesom handlede helt forkert i den situation, eller som man stadig er vred på, eller noget, der ligesom sidder fast stadigvæk i. Så det giver den her enorme fleksibilitet, fordi det er så forsonende, så det er ikke så farligt at tage det andet perspektiv på den samme ting.
I har jo lavet et forsøg også, hvor jeg har haft folk i en MR-scanner. Hvad viste de resultater?
Vi har haft et MR-studie, hvor vi har haft omkring 30 forsøgspersoner igennem, hvor de faktisk blev scannet rigtig mange gange. Så de fik stoffet og kom ind i scanneren efter 40 minutter, og derefter så scannede vi dem faktisk mere eller mindre hele vejen igennem den psykedeliske oplevelse. Det er ikke rigtig gjort helt så mange gange, som vi gjorde det her.
Ved en MR-hjernescanning kan man se, hvor i hjernen der er aktivitet. De scannede altså 30 raske personer flere gange i løbet af sessionen, så de kunne se hjernens aktivitet under påvirkning af psilocybin.
Og så giver det jo en rigtig sjov mulighed for at lave en lille film af, hvad der sker i hjernen, fordi du har de her timeframes for hver forsøgsperson, og der kan man sådan tydeligt ligesom se, som et lille filmklip, at der sker rigtig mange ting i hjernen. Men noget af det, der er kigget på, som vi kan se sker, det er, at hjernen i løbet af vores udvikling hen over livet bliver mere og mere specialiseret. Og en måde, vi ser det på, det er, at der er visse dele af hjernen, som snakker mere sammen og lukker sig lidt i nogle segmenter, kan man sige, inde i hjernen, i netværk, som taler mere med sig selv, end de taler med andre. Der kan være syn og hørelse, og på den måde, så når funktioner bliver specialiseret, lukker de sig lidt mere om sig selv. Når man så giver sådan et stof her, så noget af det, vi ser, det er, at de her netværk, de simpelthen disintegrerer.
Og jeg synes, det her det er ret interessant set i lyset af det, Henning Kirk fortalte om i episode 14, om den aldrende hjerne. Her fortalte han, at hjernens kommunikationsveje bliver mere fastlåste med alderen. Og det bliver på den måde sværere at lære noget helt nyt, hvor barnehjernen er mere åben. Og som vi ved, er børn også meget bedre til at være til stede i nuet. Det, at nogle af de her netværk i hjernen, der lukker sig mere om sig selv i løbet af livet, de desintegrerer under påvirkning af psilocybin og andre psykedeliske stoffer. Det stemmer ret godt overens med den følelse, mange beskriver, de har af at være barn igen. Ligesom blandt andet Albert Hofmann beskrev, da han havde været på historiens første LSD-syretrip. Noget tyder på, at psilocybin og andre psykedeliske stoffer kan give en mulighed for at ændre på nogle af de her gamle, fastlåste mønstre, ved at lade hjernen gå lidt i barndom igen.
Vi har for eksempel også et netværk i hjernen, som har noget med vores selv at gøre. Så når vi tænker på, hvem vi selv er, og hvad vi gjorde i går, og hvad vi ønsker os for livet og fremtiden, og hvordan vi egentlig definerer os selv, hele vores selvkoncept, det har også sådan et netværk inde i hjernen. Og det vi kan se, det er, at det disintegrerer fuldstændig. Og det stemmer jo meget godt overens med nogle af de beretninger, som folk giver, at de har den her famøse ego-død, eller i hvert fald en form for følelse af ego-opløsning, at den person, de normalt plejer at være, ikke rigtig er der mere. Men det kan vi også se neurologisk, at det netværk simpelthen opløser sig og begynder at kommunikere meget bredere ud i hjernen. Og det samme gør alle de andre netværk også. Så vi ser sådan en opløsning i netværk, og så en stigning i det, man kunne kalde global forbundethed i hjernen. Og det er jo på en måde meget smukt. Altså, og det svarer lidt til, man kan sige, det er jo ikke fordi, der kommer nye ting ind i hjernen, men det kommunikerer, hjernen kommunikerer indbyrdes med sig selv på en helt ny måde. Og det kan man jo godt forestille sig, at det giver nogle muligheder for at få nogle helt nye perspektiver på forskellige ting. Og det er selvfølgelig særligt stærkt under peak, og så aftager det stille og roligt. Og så finder hjernen relativt tilbage til de netværk, som den ligesom er konstitueret i.
Okay, og kan I se nogle langtidseffekter af det her?
Vi ser en lille smule. Altså man kan sige, at det gode er, at folk finder sådan rimelig meget tilbage til sig selv. Men det er klart, at have været i sådan en ændret bevidsthedstilstand, der kan jo være en masse læring i det, man kan gå videre med. Vi ser ikke mange ændringer på sigt. Vi har heller ikke haft studier, der helt har været store nok til at kigge på det, fordi hvert studie tager mange år ligesom at lave og samle data ind på osv. og skrive sammen. Så vi har kun kunne kigge på det i en relativt lille gruppe mennesker, og vi ser nogle små ændringer, og igen ændringer, der for eksempel er korreleret til det her personlighedstræk. Mindfulness. Så vi ser sådan, hjernens kontrolnetværk bliver en lille smule dæmpet 3 måneder efter.
3 måneder efter?
Ja. Så, men det er også noget af det, vi er interesseret i. Det er at kigge på nogle af de her langtidsvirkninger på hjernen også.
Så I scanner 3 måneder efter, scanner I senere igen, eller er det den sidste scanning?
I de studier, vi har haft nu, der har det været sidste scanning.
Det der med at finde sig til rette og blive fortrolig med det, hvad gør I for, at det er en rar oplevelse? Jeg forestiller mig lidt, at det der med, at man er i sådan kliniske omgivelser på et hospital, og at det godt kan være sådan lidt anderledes også at være i den situation, mens man har sådan en psykedelisk oplevelse. Gør I noget for ligesom at gøre det hyggeligt, mm-hmm. eller hvad man kan sige? Mm-hmm. Mm-hmm.
Nu skal siges, at det er kun et af vores studier, hvor vi har folk liggende i en MR-scanner, som er den værste scanner, for den larmer rigtig meget. Ikke? Det andet var et PET-studie. Men vi har også et helt interventionsrum, som er meget, meget hyggeligt indrettet, hvor langt de fleste får deres psykedeliske session. Så det minder mere om sådan, man ville gøre det i klinikken. Ikke? Men altså, man kan sige, dybest set så handler det jo om at hjælpe folk til i virkeligheden at vende sig indad. Og når du lykkes med det, så er folk sådan set ikke så optaget af, om de ligger i en scanner, eller om de ligger i et rum, eller hvor de er henne. Det er sådan set den der overgang fra netop at have sin opmærksomhed knyttet til den ydre verden, til ligesom at kunne give slip på den og rette opmærksomheden indad. Der kan man godt skulle støtte folk lidt, og vi har som sagt også trænet det en lille smule med dem.
Hvad er dine forhåbninger for, hvad vi kan bruge det her til i fremtiden?
Et af håbene er selvfølgelig, at vi kan komme til at behandle folk, som har en depression eller OCD. Lige nu er der også rigtig meget fokus på spiseforstyrrelserne og brugen af de her stoffer for det. Psykologisk mestring af kronisk smerte er også noget, som popper frem. Så der er selvfølgelig behandlingsaspektet af det. Så er der jo også nogle studier, som har været mere optaget af sådan de mere entreprenante effekter eller effekter på kreativiteten. Så det kunne også være en variant af det. Og så er der selvfølgelig også de her meget store peak-oplevelser eller mystiske oplevelser, som de bliver kaldt i den psykedeliske forskning. Der er selvfølgelig også nogle troede ord til religionen, og der er nogen, der også har foreslået, at stofferne måske også kan have en funktion, det er en faciliterende funktion, inden for nogle religiøse samfund. Så der er meget, vi ikke ved endnu. Mm. Altså, der er masser af meninger og holdninger osv., men der er ikke lige så meget viden, som der er holdninger.
Ja, der er meget, forskerne endnu ikke ved om mulighederne i psykedeliske stoffer. Men det går rigtig hurtigt lige nu, fordi der er så mange grupper verden over, der forsker i det. Så der kommer til at ske rigtig meget inden for det her felt de kommende år. Jeg vil lige tilføje, at DEA ikke anbefaler, at man går ud og eksperimenterer med psykedeliske stoffer på egen hånd. Men at det er enormt vigtigt, at man er i en setting, hvor man er i gode hænder, og at der er nogen, der varetager en. På Rigshospitalet har de også adgang til førstehjælpsmedicin, hvis man får et rigtigt bad trip. Tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab, der er støttet af Novo Nordisk Fonden, skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Musik af Hjalte Bisted Hjort. grafisk design af Sara Lau. Og hvis du kan lide den her podcast, så del den endelig med andre. Og husk at abonnere og få meget mere viden.